Šiandien su džiaugsmu pristatysiu lietuvių kūrybą. Ir tai yra Rasos Aškinytės knyga 5 istorijos apie meilę su laiminga pabaiga. Tai 6 šios autorės, beje, vadinamos viena įdomiausių šiandienos lietuvių prozininkių, knyga. Įdomi detalė. Šią knygą rašytoja pradėjo kurti dar 2014-aisiais, tačiau vėliau įsiterpė romanai Glesum ir Istorija kaip upė. Tik po to Aškinytė grįžo ir užbaigė savo apsakymų rinkinį 5 istorijos apie meilę su laiminga pabaiga. Kaip jau sufleruoja pats pavadinimas, kūrinys sudarytas iš 5 istorijų. Tarpusavėje jos nesusijusios, tačiau visos kalba tą pačią temą – apie meilę. Be to, visos jos prasideda tame pačiame taške. Susitinka moteris ir vyras. Užgimsta meilė. Tačiau šių istorijų pabaiga yra visiškai skirtinga. Nes to jausmo istorijų veikėjai, kaip rašoma anotacijoje, ir laukia, ir bijo. Jie atsisako visko, ką iki šiol turėjo. Viliasi gauti daugiau ir drauge baiminasi susinaikinti. Kartais ieškojimo procesas užtrunka labai ilgai, o kartais pasibaigia net neprasidėjęs. Kai kada susiaurėjus regos laukui žmonės pasiklysta, liaujasi, ieškoja ir tampa priklausomi nuo aplinkybių, nuo savo skausmo, taip žalodami save ir visą, kas aplinkui. O kai kada priešingai, meilė atveria sielos vartus, užgydo žaizdas, gražina tikėjimą, rašoma knygos anotacijoje. Trumpai tariant, nors čia kalbama apie sudėtingus, skausmingus išgyvenimus, autorė savo tekstuose visuomet palieka šviesos ir vilties. Ir netgi jei iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad istorijos pabaiga anaiptol nėra laiminga, kaip deklaruojama knygos pavadinime, išties net pasibaigusi meilė kartais yra geriausia, kas gali nutikti. Tik reikia laiko, kad tai suprastum, sako pati autorė ir pabrėžia, kad niekuomet, taigi ir šioje knygoje, ji neprašinėja nei tikrų žmonių, nei tikrų įvykių, nes kurti jai patinka labiau nei aprašinėti. Jei sugebu ir galiu sukurti kitą, išgalvotą tikrovę, kam aprašinėti tik tai, ką matau. Jau 10 metų manęs klausia, ar aprašinėjo aplinkinius, o jeigu ne, tai turbūt save. Nei kitų, nei savęs į knygas nesudedu, bet drauge kiekvienas veikėjas tarsi atskiras mano alter ego. Viename interviu yra sakiusi Rasa Aškinytė. Beje, literatūros kritikas Laimantas Jonušys pastebi, kad autorė iš žmonių santykių kasdienybę žvelgia be sentimentų, skvarbiu, analitiniu žvilgsniu. Tai daro ne moksliškai, o literatūriškai žaismingai su kandžia, bet ne pikta, veikiau linksma ironija, kvestionuodama kiekvieną įprastą santykių judesį, kiekvieną veiksmą ir atoveiksmį, per paradoksus ir šypseną parodydama, kad viskas yra ne taip, kaip atrodo paviršiuje. Taip Rasos Aškinytės kūrybą mato literatūros kritikas Laimantas Jonušys. Liūdesio, skausmo ir grožio bei šviesos kupina vienos įdomiausių šiandienos lietuvių autorių Rasos Aškinytės knygą 5 istorijos apie meilę su laiminga pabaiga išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien mano rankose knyga, kuri ypatingai tinka šiam atostogų ir kelionių metui. Ir tai yra leidinys 9 pasivaikščiojimai po Romą. Jo autorės Giedrė Jankevičiūtė ir Julija Reklaitė šiame mieste yra praleidusios ne vienerius metus. Giedrė yra dailės istorikė ir parodų kuratorė, o Julija – architektė ir kultūros vadybininkė. Tad nors abi tikrai turi ką papasakoti apie Romą, šį kart kalba ne jos, o jų pašnekovai. 9 šiame mieste gyvenantis bei puikiai jį pažįstantis kultūros žmonės, savo sričių profesionalai, atskirų epochų dailės ir architektūros mylėtojai, bei specialistai, archeologai, istorikai, muziejų kuratoriai, diplomatai, Vatikane dirbantys žurnalistai. Tad neatsitiktinai šiuose pokalbiuose visiškai naujomis ir netikėtomis spalvomis nušvinta Romos lankytinos vietos, meno paminklai, gatvės, krautuvės, kavinės, interjerai, miesto kasdienybė ir pačių romiečių gyvenimo būdas. Su autorėmis ir pašnekovais po Romą drauge vaikščiojo čia gyvenanti dailininkė Medilė Šiaulytytė. Miestą puikiai pažįstančios ir mylinčios Medilės piešti Romos vaizdai tikrovę perteikia itin subtiliai, preciziškai ir stebėtinai tiksliai su menkiausiomis detalėmis. Be abejo, pasakojimus knygoje pagyvina ir nuotraukos, o jų judėti po miestą padeda čia įdėti žemėlapiai. 9 pasakojimai apie Romą plėtojasi labai natūraliai, juose persipina įvairūs dalykai, taip kaip vaikštinėjant mieste. Čia pat yra ir istorija, ir architektūra, ir menas, ir kava, ir parduotuvė, ir šventovė. Autorės neslepia to ir siekusios. Kūrėm savotišką orientyrų rinkinį keliautojams iš Lietuvos. Kai norisi miestą pajusti, juk maistas ir visi kiti malonumai yra svarbi to pažinimo dalis. Didelius dalykus kartais padeda įsiminti kokią nors iš pirmo žvilgsnio visai nereikšmingą smulkmeną, sako knygos autorės ir pabrėžia. Tai nėra laisvų impresijų rinkinys. Mes derinome chronologinį ir topografinį pasakojimą. Stengiamės įtraukti savo pasakojimą Romos pažinimui privalomas vietas ir vardus. Taigi savo pakeleiviams siūlome ir apžiūrėti tai, ką Romoje būtina pamatyti, ką siekia pamatyti visi ir surasti tai, ko atvykėliai be vietinių pagalbos neras ir nepastebės. Mūsų knyga yra ir gidas po miestą, ir gidas po Romos pažinimo išteklių okeaną. Kai kurias įdomybės mūsų pašnekovai pamini gal tik vienu sakiniu, bet mums pasirodė, kad kartais to ir užtenka sudominti skaitytoje. Mes norėjome, kad skaitydami mūsų knygą, žmonės suvoktų Romą kaip gyvą darinį, už architektūros ir dailės paminklų matytų juos kūrusių ir vartojusių žmonių istorijas, sako knygos autorės. Taigi, apibendrinant, galima sakyti, kad ši knyga bus itin vertinga Romą jau šiek tiek pažįstančiam keliautojui, kurio netenkina standartinis įžymybių aprašymas, bei tam, kuris jaučia meno ir istorijos pažinimo alkį, ieško ne tik informatyvaus, bet ir autentiško būdo tyrinėti šį miestą. Maža to, knyga kuo puikiausiai galima skaityti ir nekeliaujant, nes joje pasakojamos istorijos įdomios ir įtraukiančios pačios savaime. Giedrės Jankevičiūtės ir Julijos Reklaitės knygą 9 pasivaikščiojimai po Romą išleido Aukso žuvis. Šiandien pristatysiu kūrinį Kvėpuoti kitais. Tai pirmasis Vitos Vilimaitės Lefebvre de Lattre, daugiau nei dešimtmetį gyvenančios Paryžiuje, romanas. Tačiau ne pirmoji knyga. 2015-aisiais rašytoja bei žurnalistė skaitytojams pristatė savo publicistinę knygą 6 metai Saigone – Nepamirštamas gyvenimas Vietname. Na, o savo debiutiniame romane autorė nukelia į Paryžių – multikultūrinį, visuomet skubantį ir visai neromantišką, kaip įprasta manyti, didmestį. Jo kasdienybė, kurioje nėra laiko sau ir kitiems, nėra vietos kitokiems, silpniems, nepritapėliams ar netobuliems. Būtent tokia, pasiklydusi ir nepritapusi, jaučiasi pagrindinė knygos veikėja Elena Picard, atvykusi į savo vyro ir dukrytės Lėjos tėčio gimtinę – Prancūziją. Galbūt iš dalies dėl to, kad tai jos motinos Inos svajonių šalis, ne jos pačios. Ir vis dėlto Elena čia tikisi pamiršti praeities šešėlius ir atversti naują, baltą lapą savo gyvenime. O ir pati mintis apie Paryžių bent iš pradžių svaigina. Paryžietiška dvasia persmelktas butas aukštomis lubomis, pro langą šmežuojantis Eifelio bokšto fragmentas, aristokratiška aplinka, rafinuota kultūra, tačiau nepamatuotiems lūkesčiams lemta sudužti. Čia jos išskėstomis rankomis niekas nepasitinka, niekas jos nelaukia. Čia pilna įvairiausių suvaržymų, elgesio kodų, sociumo kaukių, nerašytų standartų, uždarumo, snobizmo ir apsimestinių šypsenų. Tad nenuostabu, kad ir taip visą gyvenimą būdama žemos savivertės, besiblaškanti ir savęs niekaip nerandanti moteris, Paryžiuje pasijunta visiškai sugniuždyta. Ji bijo būti savimi, išsiduoti, kad yra iš posovietinės šalies, nori žūtbūt susitapatinti, prilygti prancūzėms tiek savo išvaizdą, tiek gyvenimo būdu, perimti jų kalbėjimo manierą, aprangos kodus, kasdienybės ritualus. Kadangi vyras taip pat nuolat primena, kad prancūzės jai turinčios būti pavyzdys, Elena puola į artimos draugės, be abejo, būtinai prancūzės paieškas, tikėdamasi iš jos perimti reikalingus įgūdžius ir kuo greičiau tapti sava. Jauna kaimynė Cecilė – puikus taikinys. Elena net pati nepajunta, kaip visa galva neria į naujosios pažįstamos gyvenimą, o šis tampa jos apsėdimo ir paranojų objektu. Pasirenku kol kas gyventi kitose, apie save kol kas daug nemąstyti. Šis moto Elenos negelbsti. Atvirkščiai. galiausiai visa tampa nebekontroliuojama. Elena virsta neurotiška, nelaiminga ir zile moterimi, kitaip tariant, nepatogia ne tik kitiems, bet ir pačiai sau. Maža to, pasirinkusi gyventi kituose, kvėpuoti kitais, tam, kad apsisaugotų pati nuo savęs, ji vis labiau tolsta nuo savo mažametės dukrytės, vyro, nuo savęs pačios. Romane begalė temų ir potemių, ribinės būsenos, vaikystės traumos, motinystė, moterystė, savęs paieškos, kultūrinis identitetas, tautiniai stereotipai ir mitai, santykiai, žmogiškieji ryšiai bei daugybė kitų. Beje, nors iš pirmo žvilgsnio tarp pagrindinės herojės ir autorės yra nemažai sąsajų, pavyzdžiui, gyvenamoji vieta, profesija, Vita Vilimaitė Lefebvre Delattre pabrėžia: mano knygos veikėja yra Elena. Jeigu jos istorija skaitytojui pasirodo įtikinama, vadinasi, man pavyko. Romanuose nereikėtų ieškoti dokumentikos, tai yra kūryba, sako pati autorė. Jos knygą Kvėpuoti kitais išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien pristatysiu iki nuogumo atvirą, labai asmenišką ir tuo pat metu informatyvę bei mokslo žiniomis paremtą knygą. Ir tai yra Gabijos Vitkevičiūtės Širdies tatuiruotės apie priklausomybę. Mano istorija plus sprendimai. Ilgi metai mokslų ir studijų leido autoriai, priklausomybių konsultantei, žurnalistei, rašytojai apjungti įvairialypes žinias, kad aiškiai ir naudingai pateiktų žmogui supratimą, kas yra priklausomybė ir kaip su ja gyventi artimiesiems, tai yra kopriklausomiems. Gabija medžiagą šiai kone 500 puslapių knygai rinko 10 metų ir sudėjo čia ne tik visą patirtį ir žinias įgytas savo kurtuose pagalbos namuose moterims, bet ir itin jautrę, skaudžią savo asmeninę istoriją bei kelionės sveikimo ir šviesos link. Gabija atvirai kalba apie būsenas, įspaudus ir randus, kuomet nuo priklausomybės alkoholiui mirė jos mama. Pasekmes knygos autorė prisipažįsta jaučianti iki šiol, tačiau dėl savo sprendimo visą tai atverti skaitytojams ji tvirta. Savo slapčiausius išgyvenimus atveriu turėdama tikslą. Tikiu, kad čia rasite ir save, dėl to pajusite bendrystę ir todėl greičiau rasite sprendimus, kaip pajudėti. Širdies tatuiruotės neišnaikinamos. Bet jei žinai būdų, kaip gyventi su randais, gali. Knyga suskirstyta į tris skyrius. Pirmasis – aš tatuiruota širdis, skirta žmonėms, kurie gyvena su vartojančiais artimaisiais. Antroje dalyje – jis mano mylimas gerinti žmogus, autorė išsamei supažindina su ligos eiga, kaip ji kyla, progresuoja, kaip ji atsitraukia, sugrįžta arba ne. Trečioji dalis, pavadinta Mes kaštonų vaikai, jis skirta visai šeimai. Čia kalbama apie tai, kaip atpažinti vaikus gyvenančius su priklausomybę turinčiais artimaisiais, kaip jie prisitaiko prie savo būsenų, kaip jiems pagelbėti. Kiekvienas skyrius turi savo tai ką daryti, bei ką sako mokslas dalis. Pasakojimą autorė vysto taip pat trimis kryptimis. Viena linija yra jos pačios prisiminimai ir asmeninė istorija. Antra – moterų ir vyrų, kuriuos Gabija sutiko jų sveikimo kelyje, patyrimai ir išgyvenimai. Na ir galiausiai viską apibendrina žinios. Tai yra mokslų grįsti įrodymai apie pačią ligą, taip pat tarptautinių ekspertų bei gydytojų įžvalgos. Ir nors knyga savipagalbos, o joje daugybė žinių, mokslo, problemos sprendimo būdų, žingsnis po žingsnio patarimų, savo stilistiką ji primena grožinę knygą. Gabija net apie pačius skaudžiausius, asmeniškiausius dalykus kalba tik jai vienai būdingu stiliumi – lengvu, švelniu ir skaidriu, tarsi perregimu, kiekvienai situacijai parinkdama pačius taikliausius žodžius, kurie paliečia širdį, tačiau jos neuždaro, o atvirkščiai atveria ir jautriai kalbina. Mylimo autorių citatos ir originalūs pačios autorės piešinių eskizai knygai suteikia subtilumo ir jaukumo. Taigi, nors savo turiniu knyga aštri ir žeidžianti, jos nesinori paleisti iš rankų. Labai rekomenduoju. Gabijos Vitkevičiūtės knyga Širdies tatuiruotės apie priklausomybę Mano istorija plus sprendimai išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu knygą, kuri pagal aprašymą skirta jaunesniam skaitytojų ratui, tačiau nebejotinai turėtų patraukti ir magiją bei fantastiką besidominčius suaugusiuosius, ypač tą kartą, kuri užaugo su Hario Poterio knygomis. Ir aš kalbu apie britų autorės A.F. Steadman debiutinę knygą. o tiksliau pirmąją jos dalį – Skandaras ir vienaragių vagis. Be abejo, kaip ir galima numanyti, vienaragiai šioje knygoje anaip tol nemėli spalvoti ir pūkuoti pasakų veikėjai, bet iš kiaušinių išsiritusios nuožmios, kraugeriškos, be galo stiprios ir mirtinai pavojingos būtybės, gyvenančios paslaptingoje saloje ir dalyvaujančios siaubingose oro lenktynėse bei mūšiuose. Šiuos žalia mėsa mintančius ir siautulingus žvėris sutramdyti gali tik į jų salą nuvykę ir magišką ryšį su vienaragiais užmezgę 13-mečiai, tai yra juos prisijaukinę vadinamieji raiteliai. Būtent tai padaryti viliasi Skandaras Smitas. Jis iš visų jėgų ruošiasi egzaminui, vildamasis patekti tarp saujelės laimingųjų, kurie gaus progą užsiauginti savo vienaragį, užmegzti su juo magišką ryšį, kartu mokytis, lenktyniauti ir pradėti naują gyvenimą. Tačiau berniukas yra savimi nepasitikintis ir nuolat bendraamžių pašiepiamas 13-metis. Maža to, jis gyvena su seserimi ir tėčiu, kuris po žmonos, tai yra Skandaro mamos mirties, niekaip nepajėgia išsikapstyti iš juodžiausio liūdesio duobės. Vis dėlto, kai pagrindinio herojaus kelionė nuo sutrikusio paauglio iki vienaragio raitelio atrodo ranka pasiekiama, įvykiai pasisuka netikėta ir labai pavojinga linkme. Skandaras sustabdomas prie egzamino durų, naktį į namus pasibeldžia mislinga žmogysta, o sužinota paslaptis sujaukia 13-mečio svajonių pasaulį. Skandaras supranta, kad jam ir jo bendraamžiams gresia didesnis pavojus, nei jis kada nors įsivaizdavo. Iš pirmo žvilgsnio tik į stebuklingą magijos pasaulį panardinanti knyga išties yra daugias sluoksnė ir paliečia daug sudėtingesnių ir gilesnių dalykų, tokių kaip bendramžių patyčios, savęs priėmimas, kartų konfliktai. Skandaras ir vienaragių vagis kalba apie santykius su šeima, emocinę sveikatą, draugų palaikymą, vietos po saulę paieškas ir absoliutų savęs priėmimą net tuomet, kai pasaulis atrodo nuožmesnis nei kraugeriški vienaragiai, sako pati autorė. Įdomu tai, kad prieš imdamas rašymo ji dirbo teisininkė, o knygos herojai vienaragiai ją visų pirma aplankė vizijose. Rašytoja žada išleisti 5 šios serijos knygas, o Sony Pictures jau ėmėsi ekranizuoti pirmąją dalį. Duris į stebuklų ir magijos pasaulį atveriančią knygą Skandaras ir vienaragių vagis iš anglų kalbos vertė Miglė Šaltytė, išleido Naminuko leidykla. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir įdomių knygų.